iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste med drugim slišali o romarskem turizmu, investicijah in dogajanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah ter razstavi o povezanosti cistercijanov in dolenske pokrajine. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
S proščanjem ukrepov in tudi z izboljševanjem epidemične slike se polnijo tudi turistična in romarska središča. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Tanjo Arih Korošec iz turistične agencije Aritours, ki jo sprašujem, ali ste že začeli s potovanji. Kako ste se pripravili na precej nenavadno sezono?
Z velikim veseljem sporočam, da smo se vrnili končno v naše poslovne prostore in že pripravljamo tako romanje in potovanja za vse naše zveste romarje in potovalce. Seveda ni bilo najenostavneje se pripraviti na to negotovo obdobje, kajti v tem trenutku še zmeraj odpotovati kot skupina ne moremo, ampak mi delamo vse na tem, da bomo skrbno in varno pripravili naše poti, da ko bo tista zelena luč, če lahko tako rečemo, se tudi s prvimi romarji odpravimo ali v Slovenijo in pa tudi v tujino.
Kakšen je odziv vaših potnikov, da ste nazaj?
So se ljudje zelo razveselili, rekli so, končno ste tudi vi tukaj, mi pa tudi že cepljeni in pripravljeni na potovanje.
Kako pa je z varnostjo potnikov, kaj potrebujejo?
Zdaj, kar se tiče varnosti, z naše strani pripravljamo vse, da bo pot potekala mirno, skrbno in seveda na varen način. Pri nas se trudimo zagotavljati najvišje standarde kakovosti in varnosti. Za vse naše stranke pa svetujemo, da upoštevajo nasvete stroke, ki med drugim tudi priporoča cepljenje. Se verjamemo, da bomo lahko na tak način varno in predvsem enostavno potovali predvsem o potovanjih v tujino. V Sloveniji pa smo in tujini pa smo seveda tudi v nenehnem stiku z našimi poslovnimi partnerji, namestitvenimi kapacitetami, torej hotelirji in pa seveda tudi našimi prevozniki, ki zagotavljajo vse standarde in spoštujejo vse, bom rekla, te omejitve, ki so povezani z varnim potovanjem in nameščenostjo turistov.
Vaša agencija je zelo znana po romanjih, torej kam jih pripravljate?
Že v lanskem letu smo izvedli kar nekaj romanj, sicer v lanskem letu po naši prelepi domov po Sloveniji. Tudi letos nadaljujemo s ponudbo tako atraktivnih tridnevnih romarskih hodnikov, aktivnih počitnic. V naši ponudbi pa je seveda tudi letošnjem letu že tujina, se verjamemo, da bomo vse kot prej lahko poromali tudi v vsa znana romarska središča, kot so Lourdes, Fatima. Tukaj pripravljamo tudi določene novosti, kjer bomo na poti v Lourdes se ostavili v Montpellieru, rojstnem kraju Svetega Roka, ki je naš zavetnik oziroma zavetnik vseh kužnih bolezni. Ponavljamo oziroma razpisujemo po ponovna romanja, ki so mogoče v letu 2020 odpadla. To so bila tudi romanja v Pariz, na Sardinijo in še druge atraktivne destinacije.
Nedavno so vsi tisti, ki so z vami že potovali v nabiralnike, prejeli vaš letošnji katalog.
Res je, tukaj bi rada seveda opozorila, da je tudi v našem katalogu oziroma v letošnjem letu kar nekaj novosti in napotkov prav v zvezi z rezervacijo, kjer naše ljudi želimo ohrabriti in jih opokumiti k temu, da se vendarle odločijo za potovanje. Tudi pri nas smo pripravili, da lahko vsi rezervirajo brez skrbi, tako da smo prilagodili splošne pogoje. Brezplačno lahko vsi naši romarji oziroma vsi, ki se prijavijo, odpovedo brezplačno rezervacijo do 30 dni pred odhodom, in tudi ob sami prijavi plačajo le akontacijo in preostanek pred odhodom. Imamo tudi garancijo vračila vplačanega zneska, vkolikor bi seveda prišlo do razmer, kjer bi agencija Aritours morala odpovedati lastno romanje oziroma potovanje, ki nastane zaradi nezmožnosti izvedbe, torej seveda kot posledica COVID restrikcij, povrnemo celoten plačan znesek.
Upamo, da se na kakšnem potovanju srečamo, za danes pa Tanja Arih Korošec iz turistične agencije Aritours, iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala vsem na radiju in se veselimo skupnih poti v prihodnje.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Sveta Trojica leži v Slovenskih Goricah, opazimo pa je lahko med vožnjo na relaciji Maribor-Murska Sobota, številne okraj pritegne tudi tamkajšnje jezero, Okolico so uredili že lani, ko so odprli tudi postajališče za avtodome. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami tamkajšnji župan David Klobasa. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdrav tudi vam v studiu in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Katere projekte trenutno peljete v občini?
Naša občina je v tem trenutku kar precej aktivna, kot ste lepo omenili v samem uvodu. V našo občino pritegne jezero, seveda pa kraju dominira naša velika baročna cerkev s tremi zvoniki in prav veliko romarjev prihaja v naše kraje vsako leto. V lanskem letu in v zadnjih dveh letih nekako je naša občina pod mojim mandatom zelo strateško usmerjena v investicije, v razvoj turizma, razvoj pametnih vasi in pametnega naselja, obenem pa se želimo predvsem privabiti mlade, nove priseljence, obenem pa zagotavljati, da tisti starosedci ostajajo, da ne odhajajo v večja mesta. Nekako smo se usmerili v digitalizacijo samih vasi, gre za velik projekt, ki ga peljemo skupaj s Telekomom, gre za opremljanje naselji z optičnim omrežjem. V dolanskega leta smo uspeli do 75% pokriti gospodinstva z optiko, v tem letu nadaljujemo s projektom in nekako plan je, da do leta 2022 zaključimo s tem projektom, tako da bomo, mislim, da prva občina v Sloveniji za 100% pokritostjo optičnega omrežja. Nasplošno pa vlagamo v razno razne stvari, od športa, kjer smo v lanskem letu na novo opremili in izgradili našo športno igrišče z umetno maso, tako da naši športniki zdaj lažje in bolj zdravo upravljajo svoje vsakodnevne športne aktivnosti. Ogromno zadev smo vložili v sanacijo oziroma rekonstrukcije cest, vasi. Lansko leto je bila na vrsti Zgornja Senarska vas, predlani Spodnja Senarska, v letošnjem letu pa investiramo v izgradnjo turiške promenade. Gre za ta naš dolgo pričakovan pločnik v ta turiški breg, ki povezuje jezero z samim Trškim jedrom. Gre za precej inovativen projekt, ki bo ugledal luč sveta v naslednjem mesecu, ko začnemo. Zaključujemo pa projekt tam približno septembra.
Omenili ste uvodoma zelo zanimivo cerkev, ki pa je bila v preteklem potresu poškodovana. Kako napreduje obnova, kako je s tem?
V teh zadnjih dveh potresih večjih, ki so se zgodili v okolici Zagreba, je naša cerkev utrpela kar nekaj poškodb. Takoj smo pristopili k popisu škode in preko ministrstva za obrambo v tem trenutku prijavili škode za približno 3 milijone. Toliko, kolikor znaša sama sanacija in statično popravilo naše cerkve. V tem trenutku ni ogrožena toliko, da bi šlo za kakršnokoli rušitev. Je potrebno zadevo sanirati do te mere, da bo varna za prihodnje neljube situacije. Naj omenim, da smo v tem letu uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo in s tem pridobili slabih 100 tisoč evrov na Ministrstvo za kulturo za sanacijo stopnic, ki povezujejo Trško jedro z samo cerkvijo. V naslednjih letih pa verjamem, da bomo uspešno sanirali tudi vse te poškodbe, ki so nastale v zadnjih dveh potresih.
Prihodnji mesec pripravljate tudi nekaj dogodkov, nekaj že to nedeljo?
Tako je, v nedeljo, se pravi jutri, imamo naše tradicionalno žegnanje. Naj omenim, da se je v zgodovini, v zlatem obdobju Svete Trojice, marsikdo pozna Svete Trojice prav potem, da so pešačili k Trojici na romanje. Zdaj je tega pešačanja manj, pridejo z avtobusi in že jutri bomo ponovno se razveselili vseh romarjev, ki bojo obiskali naš kraj. Nekako tradicionalno smo v sklopu začetkom našega žegnanja nekako izpeljali tudi tradicionalni naš Trojica fest. Leto zaradi razmer, žal, smo bili primorani Trojica fest predstaviti na nekoliko kasneje, tako da začenjamo 17.6. Gre za otvoritveno slovesnost, potem v petek, soboto in nedeljo pa so koncerti in veliko razno raznega dogajanja v samem Trškem jedru in pa v okolici cerkve in samostanske kleti. Za več informacij pa bolj podroben program pa ga najdete na naši spletni strani www.svetatrojica.si.
Župan David Klobasa, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V četrtek so v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični odprli občasno razstavo Cistercijani v mojem kraju. Njena dodana vrednost je, da so jo pripravili skupaj z lokalnimi prebivalci oziroma učenci osnovnih šol. Pogovarjamo se z avtorico razstave Saro Primec. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Leta 1136 je bil v Stični ustanovljen cistercijanski samostan. Delovanje stiških menihov je močno vplivalo na življenje in podobo številnih krajev na Dolenjskem. Kako to lahko vidimo še danes?
Ja, tako je. Stiški samostan je bil ustanovljen v 12. stoletju in je potem predvsem v srednjem veku z raznimi darovnicami pridobil zelo obširno posest. Posest stiškega samostana je zajemala skoraj celotno Dolenjsko, tudi del Notranjske, Gorenjske in posesti na Štajerskem. In seveda so bili cistercijani precej gospodarsko usmerjen red, kar je pomenilo, da so želeli, da je njihova zemlja, ki jim je fevdalno pripadala, tudi donosna. Na tej svoji posesti so tako vzpostavljali številne inovacije, skrbeli za aktivno napredno kmetijstvo in vzpodbujali tudi posamezne gospodarske panoge. Konkretno na stiški posesti na območju Dolenjske lahko predvsem izpostavim ribogojništvo in pa mlinarstvo. To sta bili taki dve zelo pomembni gospodarski dejavnosti. Seveda pa so skrbeli tudi za religiozno podobo pokrajine, ker so številne cerkvice in podružnične cerkve pripadale samostanu. Oni so bili dolžni skrbeti tako za dušno pastirsko službo, kakor tudi za čist fizično obnovo cerkva. Tako so na primer v 15. stoletju bili meceni freskarju Janezu Ljubljanskemu, ki je čudovito poslikal številne podružnične cerkve tukaj na Dolenjskem. V 17. stoletju so poskrbeli za barokizacijo številnih cerkva. Skrbeli so za trgovske poti, vzdrževanje poti, zgradili so obcestna znamenja. Vse te male malenkosti so skozi stoletja tako ali drugače zaznamovali pokrajino in danes morda, ko se peljemo po vsakdanjih opravkih v službo ali pa v šolo, sploh se ne zavedamo, da je neka cerkvica ali pa obcestno znamenje ali pa morda celo tista pot, po kateri se vozimo, v bistvu tako ali drugače povezana z delovanjem cistercijanov.
V želji, da bi ta čudoviti svet, ki ste ga ravno kar opisali, skrite cistercijanske kulturne krajine približali vsem, ki v tej pokrajini prebivajo, ste k raziskovanju povabili okoliške šolarje.
Ja, seveda. Potem, ko smo razmišljali, kako to raziskovanje in to kulturno krajino najbolje približati lokalnemu prebivalstvu, ki tukaj prebiva, smo se seveda najprej spomnili na šolarje, na najmlajše, na najbolj nadobudne raziskovalce. Pri raziskovanju je vse skupaj sodelovalo 25 učencev, ki so se v bistvu raziskovanja lotili sami, potem doma. In sicer tako, da so najprej v najstarejših ohranjenih urbarjih za Stično iz 16. stoletja preverili, ali njihov domači kraj spada pod stiško posest. Potem so se pa lotili raziskovanja, kaj je tam še ostalo, ali šlo za kakšno cerkvico, mogoče mlin. Predvsem močno pa je bilo ustno izročilo. In tega dela smo v bistvu v muzeju tudi najbolj veseli, ker to je tisti del, do katerega se pa preko knjig in literature ter verov ne moreš dokopati. In ravno učenci so bili tisti, ki so v svojih domačih krajih povprašali po raznih povezavah s stiškim samostanom in cistercijani, ki so povprašali svoje dedke, babice, stare strice, stare tete. In na koncu se je v bistvu res bralo zelo, zelo zanimivo ustno izročilo in pa tudi vsi ostali rezultati raziskovanja krasno prikazujejo vpliv cistercijanov tukaj v lokalnem okolju. Učenci so svojimi raziskovalnimi nalogami krasno orisali samo zgodovino stiškega samostana, širšo okolico, se pravi v sklopu samostana je deloval mlin, perična hiša, pekarna, samostan je imel obzidje. Potem so se pa lotili tudi raznih domačij, mlinov, cerkvic in kot sem rekla, najbolj zanimivo je bilo ravno popisano ustno izročilo.
Poslušalce tako vabimo, da Stično obiščejo in si razstavo Cistercijani v mojem kraju, ki so jo soustvarjali otroci za Gradca, Stične in Velikega Gabra, tudi ogledajo. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
To je bilo v oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.